Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Jakob Ørnberg. Tillykke med at komme hele vejen fra
Det mørke Jylland
og til København. Du er psykiater?
Ja.
Over på...
Jamen, jeg har jo lavet min egen klinik nu,
ja.
Så under den her nervepsykiatriske klinik.
Ja.
Det er privathospitalet Mølholm.
Ja, som ligger i Vejle?
Ja, da det er hovedsædet i Vejle, så har det også nogle satellitter, blandt andet i Aarhus, hvor jeg er, og en satellit på Frederiksberg her i København også, Martinsvej 7,
ja.
Hvor jeg også kommer en gang imellem.
Ja. Ja. Hvorfor har du lavet din egen? Altså sådan...
Det er en lang historie, men jeg tror, altså, og nu kan jeg godt komme til at lyde som sådan et forurettet pubertetsbarn, ikke? Men jeg er jo, som jeg plejer at sige, jeg er jo hyggelig, fordi politisk går jeg bestemt ind for det offentlige sundhedsvæsen, ikke?
Altså
for vores velfærdssamfund, og så... Men det var, jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at opretholde, kan man sige, en ordentlig faglighed og nærvær over for patienterne i behandlingen i det offentlige system, fordi det er så ressourcemæssigt presset.
Mm.
Og jeg vil sige, jeg har stor respekt for mine kollegaer, der stadigvæk er i det offentlige og prøver at holde det gående, men jeg havde ikke, jeg havde ikke styrke nok til at kunne være i det. Altså,
vi har en anden psykiater også, vores gode ven, veninde, Anne Philipsen, der også kommer, som også tog rejsen fra det offentlige til det private. Hun siger også det samme.
Ja,
altså, der kommer en masse krav omkring, at man må ikke bruge for meget tid med patienterne og det ene eller andet.
Altså, det bliver sådan lidt Danish Crown standardiseret det hele. Ikke? Altså, alt skal hænges op på et samme bånd, så skal det gå hurtigt. Ikke?
Ja.
Og nu kan jeg sagtens sidde og komme med en masse kritik i det offentlige. Det er måske heller ikke det, jeg skal lige her. Men jeg kan sige det sådan, jeg føler jo faktisk, at jeg er jo så gammel, at jeg føler, at jeg blev udlært på en Michelin-restaurant i mesterlære. Ikke?
Ja.
Og så er det som om, man pludselig bliver sat i IKEA's kantine og max 100 grader i ovnen, ikke? Fordi vi skal spare på strømmen. Og så har man jo ikke... Så er det ikke rart at lave mad længere, vel? Som jeg er i dilemma med det, fordi jeg synes jo, at det er træls, at der er penge mellem lægen og patienten, ikke?
Mm.
Men jeg må så også opleve, at man kan lave meget bedre behandling jo, kan man sige, at hjælpe mange. Og det, faktisk har jeg jo også rigtig mange sådan kommunale myndigheder, der henvender sig til mig nu, fordi de ikke, når de med komplekse sager, altså med børn og unge, der har store sociale problemer også, og som også har psykiatriske problemer, fordi kommunen kan ikke få dem hjulpet i det offentlige længere, vel?
Nej.
Fordi alt skal passe ind i sådan nogle Excel-ark der. Ja.
Men jeg kan godt forstå et eller andet sted, at du har taget rejsen, fordi nu kender jeg dig igennem et stykke tid efterhånden, ikke? Og du er jo faktisk sådan en feinschmecker, synes jeg, ikke? Nå, men det er du faktisk, altså omkring...
Jeg elsker det kan jeg godt sige, men jeg er jo bare et simpelt mand. Jeg kan jo godt lide at hjælpe folk, ikke? Altså, det er sådan en simpel drive, og det har været enormt hårdt at lave egen klinik, fordi jeg er jo psykiater, jeg er ikke driftsleder eller økonomimand eller noget som helst, ikke? Og jeg har virkelig følt mig presset, men jeg må så også sige, at hver dag, når jeg kom på arbejde og sådan har snakket med folk, så har det givet mening for mig, og det er det, der har gjort, at jeg har fået en god familie, at jeg har sådan kunne holde mig oprejst, må man sige, ikke? Fordi det har været meningsfyldt, ikke?
Ja.
Og det er jo, altså man kan sige, det er, det er i hvert fald noget, der påvirker mig meget, det der med, hvor mange folk, der bliver misforstået, altså, og farer vild, også nogle gange i deres eget liv, med uerkendt ADHD, ikke? Og nu sidder jeg jo selvfølgelig også, altså dem, der kommer i min klinik, der er klart, der er mange, der har ADHD, der er også mange, der kommer med andre, kan man sige, lidelser og besværligheder og overvejelser, ikke? Og det er jo, jeg vil sige, især ved ADHD, der er der i hvert fald god og væsentlig mulighed for at, ligesom at få mødt det hele menneske, kan man sige. Det er ikke bare noget med en... Undskyld, jeg siger, det er en pille i kæften. Det er altså også noget med, at rigtig mange har jo brug for at få genskrevet deres egen historie om deres eget liv, altså deres eget narrativ, ikke? Og det slår mig rigtig, rigtig meget, at mange mennesker jo har, altså med uerkendt ADHD, har gået og snublet over de der usynlige tråde i deres liv, ikke? Og tænkt, hvad er det med mig? Ja. Og mange har jo skrevet sådan en historie, hvor de tænker, om jeg er sådan klassens franske klovn, eller jeg er den, der ikke har styr på det, eller jeg er den dumme dovne, og sådan nogle ting, ikke? Og så, når man sådan faktisk får dem udredt, og finder ud af, at mange er jo ikke dumme, og det der med at være doven, det er der rigtig mange med det, der går rundt og tænker om sig selv, ikke? Og så kan man jo sige til dem, nej, du har faktisk siddet på en cykel med flade dæk, ikke? Så du har vundet Tour de France mange gange på flade dæk, ikke? Det er også meget meningsfyldt, at der er mange, der har behov for også at få hjælp til at forstå, jamen, kan jeg tænke på mig selv som en, der har haft det svært, ikke? Mm.
Vi har jo talt sammen, ikke? Og vi har faktisk lavet et program sammen før også, men det gjorde vi hjemme hos mig.
Ja.
Og det blev sgu lidt for hyggeligt, så hyggeligt, at vi ikke... altså det med lyden, det gik helt bananas. Så hvis jeg lige skal lave en ramme, jeg spurgte dig, hvad du lyst til at snakke om, fordi vi snakker faktisk rigtig meget.
Ja, det gør vi.
Og du sagde, prøv at høre, jeg vil gerne tale om ADHD og selvbillede, selvforståelse også.
Ja.
Og det synes jeg var mega spændende. Ja. Skal vi prøve at dykke lidt? Du var faktisk lidt inde på det lige
nu. Jeg var inde på det. Altså det der er jo... og nu skal vi holde os på sporet. Men
det er ikke nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis, nej. Det der er svært for os mange af mine kollegaer, især hvis man sådan er lidt konkret tænkende som psykiater, så er det rigtig svært at forstå, at man faktisk godt kan lide, selvom man måske passer et job, eller har en familie, eller sådan noget, ikke? Og det er fordi, at ADHD-symptomerne er jo ikke, de er jo ikke skøre eller mærkelige. Ja. Alle kender de her symptomer. Så man snakker om, at psykiatriske symptomer er dimensionelle, altså vi har grader af det, og det gælder, det viser al neuroscience, altså al hjerneforskning, at man kan ikke sådan sige, enten så er man normal, eller så er man ikke normal. Det er faktisk meget unormalt at være normal. Mm. Altså hvis der kommer nogen ind i min klinik og siger, at fuldstændig normalt, så bliver jeg bekymret, for det er der ikke nogen, der er. Men med ADHD, vi alle sammen kender, kunne føle os uoplagt, ikke kunne tage os sammen og sådan noget, men alle undersøgelser viser, at der er en markant forskel på den gruppe, som vi diagnostiserer med ADHD, og så dem, en fin måde at kalde normale på for psykiater, det er at sige neurotypiske. Ikke? Altså, der er en markant forskel, kan man se. Og
hvor ser du forskellen?
Forskellen, den kan man simpelthen måle, forstået på den måde, at hvor mange timer bruger du på at finde din nøgle og mobil og glemte tandlægeaftaler, ikke? Og der kan man se, der er en markant forskel på neurotypiske, hvor meget energi de bruger på det, og hvor meget folk med ADHD bruger, ikke? Mm. Når man laver sådan, og det er en af verdens flotteste undersøgelser, den kommer her fra Danmark, en af mine psykologkollegaer, Lange, har været involveret sammen med Rockwool Fonden, og det er faktisk nogle år tilbage, der viste, at alle dem med ADHD, hvis man ikke tror på ADHD nu, al undervidenskab viser, at det findes. Det er et veletableret neurobiologisk fænomen. Men hvis man nu putter alle dem med ADHD i en gruppe og kalder dem X, og så kigger man på, hvor mange af dem har fået fartbøder, hvor mange af dem får ikke uddannelsen gjort færdig, hvor mange af dem er uden arbejde, hvor mange af dem er involveret i kriminalitet osv. Så er der en markant forskel i forhold til folk, der ikke har det.
Ja.
Så det her mystiske, som nogen ikke tror på, det spiller faktisk en stor rolle.
Ja.
Og man kan sige, at når man har ADHD, så sidder man i en bil. Man kan ikke være sikker på, at den starter, når man sætter sig i den om morgenen. Og man kan ikke altid nå bremseren og speederen. Og hvis der er noget, vi mennesker har brug for, så er det jo vished i vores liv, ikke?
Jo.
Og for eksempel, det der går igen for de mange fantastiske patienter, jeg har snakket med ADHD, det er, at de har aldrig rigtig kunne planlægge deres liv, fordi de har aldrig vidst, i morgen bliver i stand til at stå op og gøre de ting, jeg plejer at gøre, eller er det en nededag, ikke?
Jeg vil bare lige skyde, det er fordi, at jeg coacher jo ikke kun mennesker med ADHD, men også erhvervsledere og alt andet, ikke? Og noget af det, der går igen, når jeg coacher erhvervsledere, det er jo det der med, at altså, de skal være trygge i deres rolle,
ja,
fordi så tænker de også bedre,
ja, klart,
og får den bedste performance. Ikke?
Fuldstændig.
Og der er nogle forskellige ting, der skal være til stede der.
Ja.
Det er sådan noget som forudsigelighed.
Ja.
Det er sådan noget som, man føler en form for retfærdighed.
Ja.
Det er
meningsfuldhed.
Ja, ja, meningsfuldhed. Ja. Det er, at man har et flow.
Ja.
Det er, at man har en følelse af, at man kan stole på folk.
Ja.
Det er en følelse af, at man ikke har den der, det modsatte af imposter-syndrom,
ja,
det der med, ja, at man ikke føler, man snyder folk, og,
ja, ja, ja,
og man ikke starter forfra hver,
ja,
dag, ikke?
Ja, ja.
Og det er sådan noget, vi gør, og der er mange andre ting, men, ja, det er sådan noget, vi gør meget ud af.
Ja.
Men hvis jeg så trækker en ADHD-hjern ind,
ja, ja, lige
det er jo alt det modsatte, ikke?
Fuldstændig.
Altså, du ved, det er jo
fuldstændig
bare, fuck man, det er kaos, fordi der er, ja, jo ingen forudsigelighed. Jeg ved jo ikke, hvordan, ja, min energi,
nej,
er i morgen.
Nej.
Eller jeg kan bygge videre altid, ja, på min erfaring. Ja. Kan du følge mig lidt?
Ja. Altså. Og det er jo lige nøjagtig kerneproblemstillingen for det selvbillede, man får, når man har ADHD. Fordi, mm, jeg havde, nu siger du virksomhedsleder, jeg havde faktisk en, der var, han arbejdede i detailkedel, og han var dygtig, han var blevet spurgt, om han ikke søgte sådan en lederstilling derinde, ikke? Og han sagde, jeg har vildt meget lyst, Jacob, men jeg kan ikke stole på mig selv, som han siger til mig. Nogle gange så laver jeg en uges arbejde på en dag,
ja,
det sker sjældent, men, ja, andre gange så laver jeg en dags arbejde på en hel uge,
ja,
og jeg kan ikke selv styre det.
Nej.
Så jeg er jo sindssygt bange for at svigte og fejle.
Ja.
Så du ved, jeg sender mig ikke ind i min bil og kører ud, for jeg ved ikke, om den kan starte. Altså, jeg pakker mine ambitioner sammen, ikke? Ja. Og jeg har et andet godt eksempel fra, at det var den gang, hvor Facebook var populært blandt unge mennesker, det er nogle år siden, ikke? Men det var også sådan en 15-årig dreng, som siger til mig på Facebook, da jeg er sådan en ved-ikke-type. Og det, nu er jeg jo en håbløs gammel mand, jeg kender ikke Facebook og bruger det heller ikke, men han fortalte jo, at når man laver invitationer på Facebook, mm, kan du mødes på fredag og gå i biffen og sådan noget, ikke? Så ja, nej, ved ikke. Og han krydser altid af, ved ikke, fordi han vidste ikke,
nej,
den kommende fredag, om han, ja, havde energien, ikke?
Ja. Ja.
Og hvad koster det ikke, når du er barn og skal have sociale interaktioner, ikke? At man kan ikke stole på sig selv, vel? Mm. Fordi du siger nemlig noget meget centralt, Manu, og det er, og det ved man helt dybt psykologisk, at hvis der er noget, vi mennesker har brug for, der hvor vi bliver mest traumatiseret som mennesker,
mm,
det er faktisk at leve i uvished.
Mm.
At hvis vi skal sige, hvis man nu har en far, der banker en hver dag, man kommer hjem fra skole, mm, så klarer man sig faktisk bedre, end hvis man har en far, man aldrig ved, hvornår banker en.
Ja.
Ikke? Det er for at sige det der med vished, hvor meget, ja, det har at sige, ikke?
Ja.
Og det går simpelthen igen hos samtlige af mine ADHD-patienter, det er at leve med den der angst og den der uvished.
Mm.
Hvornår hakker spætten? Hvornår, mm, hvornår vælter mit liv?
Mm.
Hvornår har jeg glemt et eller andet vigtigt? Ikke?
Ja, og det, altså det, og det lige præcis. Ja, og der er måske lidt anden vinkel også på den her, ja, den unge fyr, ja, med Facebook, fordi han er lidt klogere, end jeg er. Fordi jeg siger jo ja.
Ja, du er impulsiv. Ja,
ja, jeg siger, ja, jo ja, fordi, ja, jeg kan ikke lide at sige nej.
Nej, ja, ja, ja.
Og så når vi så kommer til fredag,
ja, ja, ja,
så,
ja,
så kan jeg jo ikke.
Nej.
Og det er bare den der sådan øv-ting, ja, der, ikke? Altså, ja, man bliver sgu nogle gange,
ja,
socialt udfordret også, ja, og isoleret, ja, og så synes jeg, det, der er mest irriterende, det er faktisk, ja, det, du siger også, det er den der sådan med den udbrændthed, som kan,
ja,
komme,
ja,
fandme,
ja,
altså,
ja,
jeg har haft det med nogle gange, ikke? Altså, ja, den kommer som et lys fra en klar himmel, ikke? Og man ser det bare ikke.
Man ser det ikke, og det er især, for hvis man nu bruger metaforen med, at når man har det, så sidder man på en cykel med flade dæk, ikke? Når, mm, man er så ung, så har man nogle ordentlige lårmuskler, man kan godt træde pedalerne, mm, mm, og man kan virkelig rykke igennem, ikke? Og at man kan klare deadline, stå op klokken 2 om natten og arbejde igennem, mm, ikke? Mm. Og så ser jeg typisk folk, når de sådan begynder at komme op i 30'erne der, mm, ikke? Og sådan, så kan du ikke bundtrække længere, ikke? Ja. Så kommer det ind til mig, og så, og jeg har jo folk med store stillinger, med et højt funktionsniveau,
ja,
ud af til karrieremæssigt, ikke?
Ja.
Og som virkelig kan fortælle, hvor meget de knokler, og hvor meget de lider.
Ja.
Og hvad hedder det? Og så vil mange jo sige, at det er jo bare fordi, du er stresset, og du ikke er sådan noget. Nej, jeg har jo folk, der har stillinger, der går i seng klokken 8 om aftenen, fordi de er fuldstændig smadret, ikke?
Mm.
Og hvad hedder det? Jeg har også jeg kan huske, der en offentlig leder på et hospital, som siger til mig, og det var meget rammende, og hun siger til mig, jamen, hvad hedder det, alt går godt på mit arbejde,
mm,
men mit hjem er mit symptom.
Altså, det er virkelig interessant.
Ja,
det er
nemlig, ja.
En god måde
at beskrive det på, og ja. det er sådan et mønster, jeg kan sige igen, at folk, der kan kompensere for deres ADHD i en vis udstrækning, ikke? De zoomer ind på noget, så bliver de mega gode til deres arbejde, deres karriere, men så koster det enormt meget på privatfronten, ikke? Ja. Og så kan jeg godt, sådan, hvis jeg lige skal lave en lille svirp til mine kollegaer, så kan jeg godt møde nogen af mine kollegaer, der ligesom siger, at hvis du kan passe det der arbejde der og tjene de penge, så er du i hvert fald ikke ADHD, så går det ikke nok ud over dit funktionsniveau. Men det er jo en meget indskrænket måde at se et menneske på, synes jeg, ikke? Fordi det handler om hele mennesket, om trivsel, ikke? Hvad så, hvis du har 16 ægteskaber bag dig, ikke? Hvad nu, hvis du ikke får taget hånd og vare nok om dine børn og er nærværende nok der, ikke? Altså, det var faktisk en ingeniør, der sagde til mig, og det synes jeg også er en super godt billede, jeg tit bruger, han sagde, jeg kan godt køre 130 på motorvejen, Jakob, men jeg har kun 3 gear. Så når jeg ligger og kører 130, så er det med 6.000 omdrejninger i minutter, ikke også? Og når jeg så kører fra, så er jeg fuldstændig kørt over, ikke? Og det, altså, det lærte mig jo rigtig meget om at få nuancer ind i det her, ikke? For jeg tænkte, okay, hvis man skal køre med 6.000 omdrejninger, så er man noget mere mast, ikke? Ja,
og hvis man ikke sådan lige kender sig biler og alt muligt andet, så vil jeg bare sige, at så handler det sgu lidt om, at når man kører i 6.000 omdrejninger, så lyder motoren bare, altså, der er fuld knald på, ikke? Altså,
det er ligesom at stå der i tomgang, ikke, og give til.
Ja. Men jeg synes, du er inde på noget ret fedt også, altså, og det er noget af det, jeg har sagt, jeg vil sætte fokus på mere og mere. Det hele det der med, og jeg elsker den metafor der med, at man på arbejde giver den gas, og så kommer hjem og
er færdig.
Baller ud, ikke?
Ja.
Og det er, jeg vil sindssygt gerne sætte fokus meget mere på både diagnoser, ADHD, psykisk sårbarhed på arbejdspladser. Jeg har faktisk selvfølgelig lavet en hjemmeside, der hedder MindSense, MindSense.dk, hvor jeg, altså, der vil jeg gerne skrive lidt om det på, altså, på arbejdspladser også. Hvordan vi kan skabe arbejdspladser, hvor der er højt til loftet, og hvor vi skal gå og skjule os med vores diagnoser. Fordi jeg har jo også rigtig mange, der siger lige præcis de der ting, du siger, men jeg går rundt og skjuler det, ikke? Og det der med at gå rundt i hemmelighed og på en arbejdsplads, fordi der brug det, du har sagt, ikke? Jeg er på en arbejdsplads, men det har jeg jo heller ingen forudsigelighed. Jeg ved ikke, hvilken energi eller ikke energi, jeg har i morgen eller i næste uge. Og så skal jeg lave alt muligt krumspring for at, ligesom at skjule det, fordi jeg har åbenbart ligesom en misbrug, ikke?
Ja.
Og så melder man sig måske lidt syg, eller jeg bliver enormt introvert. Men kollegaerne, de tænker, hvad fanden sker der, ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi blev meget mere åbne og bedre til det, ikke? Jeg kan huske, der var minister også. Altså, der vidste jeg jo ikke, at jeg havde ADHD, men jeg var bare den, der var mindst social, når vi var på alle mulige ting.
Ja.
Så når vi havde spist, ikke, som var helvede efter sådan en lang dag. Jeg havde det bare, ikke? Altså, gik jeg sgu ind på mit værelse. Fordi jeg kunne ikke.
Fordi man ikke kan. Og jeg synes, du rammer noget meget centralt, fordi man kan sige, det, som psykiatrien nogle gange bliver klandret, det med diagnoser, det er, at man ligesom stigmatiserer folk og ekskluderer dem.
Ja.
Og det er faktisk lige det modsatte. Al social fællesskab bygger jo på, at man tager hensyn til hinanden, ikke?
Ja.
Altså, så kan man sige, ligegyldigt om man diagnoser eller ej, når jeg sammen med nogen og skal lave noget i et fællesskab, så finder man ud af, om det er den type, og så skal jeg lige gøre sådan, så han eller hun bliver nemmere for vedkommende, og der er helt sikkert også nogen, der tager hensyn til mig, ikke også?
Mm.
Og man kan sige, det er det centrale for alle fællesskaber, men det er jo rigtig svært at tage hensyn til til nogen, hvis ikke engang selv ved, at de har nogle udfordringer og vanskeligheder, ikke?
Mm.
Og det, psykiatrien hjælper til, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi tage hensyn til den enkelte person, ikke? Hvor er det, du er udfordret henne, ikke? Du er udfordret på din arbejdsudkommelse, du er udfordret på din energistyring, på din motivation, ikke? Og det, jeg også håber med, for eksempel med den her podcast og ved at gå frem og fortælle om det her, det er jo, at vi får det afmystificeret, fordi pointen, synes jeg også i psykiatrien, også med den moderne psykiatriforståelse, der er, det er jo, at vi skal blive meget mere opmærksom på at tage hensyn til hinanden, så vi kan få folk inkluderet i fællesskaberne igen, ikke? Altså, vi skal få skabt nogle arbejdspladser. Nu for eksempel åbne kontorlandskaber, ikke?
Åh, oh, lad os lige tale om det.
Ikke? Og jeg har jo, jeg har en mand, der sidder, der er glasvæg, ikke? Og alle skal sidde og kigge på hinanden. Han siger, jeg kan simpelthen ikke sammen med mit arbejde, bare der går nogen forbi ude på gangen. Ja. Så han vender jo skrivebordet om med ryggen til. Ja. Og alle tænker, er du sur på os? Ja, hvad er det galt? Ikke? De tolker det jo ind i en anden sammenhæng. De tænker, er han fornærmet, eller hvorfor kommer han ikke med til julefrokosten og sådan noget, ikke? Og han er bare brugt og færdig. Ja. Og man kan sige, jeg snakker meget med ham om at sige, jeg synes simpelthen, at du skal sige, at du har ADHD, du har nogle batterier, der hurtigt bliver afladet, og du er nødt til at økonomisere med din energi og så videre, og så videre, ikke? Han har også nogle lidt autismetræk og sådan noget. Det snakker vi også om, ikke? Mm. Men hvad hedder det? At det handler om, at vi tager hensyn til hinanden for pokker ind i det her, ikke?
Jeg har en, der i samme situation, som går ud og ryger.
Ja, lige nok,
ja. Rigtig mange dage, gammeldage, men som ikke ryger.
Nej, som ikke ryger, ja, lige nok, ja.
Nå, altså det.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo noget, det er jo noget skægt, når du lige siger det, jeg kommer til at tænke på, jeg arbejder på et hospital en gang, hvor der var sådan nogle gårde, du ved, hvor man kunne stille sig ud og ryge, så kom der ikke rygerpolitik, ikke? Mm. Og så står en af mine kollegaer derude i gården bare sådan og stiger lidt, ikke? Og så går man ud og siger, er du okay, Peter? Er der noget i vejen? Eller sådan noget. Så siger han, nej, jeg skal bare lige have min pause, nu må jeg ikke ryge, ikke? Så han står der og kigger. Mm. Og det er jo det, der er svært, når vi ikke, vi tolker jo hinandens adfærd. Altså, vi mennesker, det ligger så dybt i os, når vi er sammen med andre, finder ud af, hvad er det, der foregår, hvad er deres indre motiver, ikke? Ja. Og derfor er det vigtigt, at der er en åbenlyst forklaring på, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, for ellers så begynder vi at lave nogle forestillinger, som ikke passer.
Vi motivforsker. Og sådan er det jo. Det er jo igen, altså, sådan er vi jo som mennesker, sådan er vores hjerne også, ikke? Altså, det er jo en overlevelse, ikke? Ja. Hvorfor gør du den anden, som de gør? Ja. Og det er jo derfor, jeg også er meget optaget af det der med at skabe en åbenhed på arbejdspladser også, ikke? Altså, nu nævnte du lige det der med autismen også, i hele det her, ikke? Altså, som jeg... Jamen, som jeg er blevet lidt forelsket i, fordi at til min store overraskelse, så nu har vi lavet nogle programmer, vi har også lavet et omkring den skjulte autismeprofil også, altså, og det virker som om, at der er rigtig mange med ADHD, der har sådan lidt drys fra autismen, ikke? Og det er en sindssyg udfordring også.
Kæmpe udfordring. Det er et kæmpe område, det der, og det er jo, og det er jo vigtigt at få sagt, for det kan næsten lyde som om, at vi psykiater hede drømmer om, at alle skal have diagnoser. Det er slet ikke det, der ligger i det overhovedet. Vores forståelse, fordi man kan dagligt åbne aviser, hvor man siger, det stiger, og der er flere og flere, der bliver henvist, og hvad sker der, hvad er det for et samfund, vi har, og sådan noget. Og det er også en rigtig kritik i. Men det er også vigtigt at sige, at ligesom vores forståelse af kroppen, og hvordan kroppen fungerer, udvider sig kolonormt. Altså når man tænker på screeningsprogrammer i dag, og alt muligt for at undgå somatisk sygdom, ikke? Så udvider vores forståelse af hjernen og psyken også enormt meget. Mm. Og man kan sige, at de kvalitative, de træk der i autismespektrum, får vi også meget, meget bedre forståelse for. Mm. Og det betyder også, at vi... Altså, jeg har lært rigtig meget om det her, selvom jeg er en gammel mand, har arbejdet med i mange år.
Hvad for eksempel?
For eksempel det, man kalder masking. Altså, jeg har mødt rigtig mange kvinder, som jo, og det må jeg jo sige, en stor hyldest til kvindekønnet, at de er jo bedre til at opføre sig ordentligt end mænd, ikke? Ja. Og når mænd har det svært, så råber og skriger vi og eksternaliserer vores symptomer, og kvinderne vender det indad, ikke? Og der er rigtig mange kvinder, for eksempel med autismetræk, som prøver at passe ind i det sociale, og de er sindssygt meget på overarbejde, ikke? Og jeg sidder og tænker på en 30-årig pige, der kommer op til mig, og som hun skal udredes for ADHD. Og hun er enormt sød og venlig og smilende, og så ser jeg hende over på gangen, og hun har den samme ansigtsmimik, altid sød og smilende. Og du ved, hun begynder, når jeg sådan begynder at spørge lidt ind til hendes indre sådan følelseshav og sådan noget, så er det rigtig svært for hende at sætte ord på følelser, ikke? Og det viser sig, at hun er et kæmpe dilemma, fordi hun bor sammen med en kæreste, det er faktisk den eneste sociale kontakt, hun har. Og hun kan mærke det der forventningspres om, nu skal man have børn, nu skal man have familie, nu skal man have parforhold og sådan noget, ikke? Og hun kan slet ikke overskue det, ikke? Og jo mere vi snakker sammen, så finder vi ud af, at hun har rigtig meget autismetræk. Mm, mm. Og det er jo en kæmpe befrielse for hende at få at vide, jamen søde ven, det er jo ikke fordi, at du er afstumpet, eller kold, eller følelsesforladt, eller sådan noget. Det er faktisk, fordi du har en vanskelighed i det sociale her, der gør, at det vil stresse dig enormt meget. Ja. Lige så vel som hvis man var umusikal, så er det åndssvagt at gå på konservatoriet og lære at spille
sol.
Ja, lige nej, ja.
Ja, men og det er også det med de der autismetræk, ikke? Fordi det, der sker, det er jo også... Altså, fordi hele rammen er jo det der med selvbilledet også, fordi der er simpelthen så mange benspænd i det. Ja. Det for det første, synes jeg, det er, altså det er helt vildt, ikke?
Ja.
Men der er også rigtig mange, der, de har lidt nemmere ved at acceptere ADHD'en i forhold til autisme-delen, ikke? Altså det er lidt ligesom, den er lidt mere, den ødelægger ens selvbillede lidt mere, er der mange, der siger, ikke?
Altså, ja. Altså, ja, det, ja, hvordan skal vi tænke om det? Fordi jeg oplever faktisk, at dem, der har autisme-spektrumforstyrrelser, at for dem, der er det også en enorm lettelse at få en forklaring på det, ikke?
Ja.
Og nu er det jo vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, at man sådan lige drive ind psykiatri og bum, så får man, hvad for nogle diagnoser vil du have, bum, så får man lige dem. Altså, dem her, der masker, i min klinik, der bruger vi jo enormt meget energi på at få styr på det her. Hvad skyldes, hvis man har haft en svær opvækst, og hvad skyldes stress? Og for eksempel er der rigtig mange med ADHD, nu har du selv lidt inde på det, Manu, ikke? Som ikke har meget energi, og det går ud af deres sociale liv, og så trækker man sig, har ikke så mange venner og sådan noget, så bliver man opfattet af andre, som om man er asocial eller tilbagetrukket.
Man gider
eller, man gider dem ikke. Og man kan sige, så man kan sige sådan lidt, nu siger jeg lidt firkantet, man kan snakke om, på engelsk skelner man mellem, om man har et performance deficit eller et skill deficit, ikke? Ja. Og performance, det handler noget om at performe og yde. Det er ADHD'en. Det svarer til, er der strøm på din computer, er der ikke strøm på din computer. Ja. Skill deficit, det handler om, har du softwareprogrammer til at forstå det sociale?
Mm.
Kan du forstå de der mimik og de der træk og læse ind i en social kontekst og sådan nogle ting?
Mm.
Det er et skill deficit, kan man sige lidt kategorisk. Ikke? Og det er autismespektrumforstyrrelse, det er over i skillboldgaden. Altså, det er sådan lidt, enten så kan man det, eller så kan man det ikke. Ligesom enten så har du super god til fodbold, eller drøn musikalsk, ikke?
Ja.
Eller også så skal du bruge meget energi, meget mere energi på det sociale der, ikke?
Ja.
Og man kan sige det sådan, hvis hovedet er en computer, så performance, det er, at ADHD'en, er der strøm til din computer, ikke strøm til din computer.
Mm.
Autismen, det er, har du de der programmer?
Ja, okay.
Det, som man kan tænke om det, det er, at hvis du nu har ADHD og mangler strøm til din hjerne, så er det jo rigtig svært at vurdere, hvad for nogle programmer er der på computeren, ikke? Så når jeg sidder med nogen, hvor jeg måske kan sidde og tænke, kan vide, om der er nogle autismetræk også, så mange gange vælger vi at starte med at behandle ADHD'en først, så vi får, det er meget firkantet konkret sagt,
fordi det, der sker, det er, i øvrigt også med medicinen, det er, når du så får behandlet den, så kommer autismetrækkene, hvis de er der mere frem.
Fuldstændig. Og så kan vi se nogen, der pludselig begynder at læse alt om hvidvingede brasilianske sommerfugle, eller nummerering af tyske togvogne under 2. verdenskrig, og så tænker vi, okay, så er der nok lidt om snakken, ikke? Men så har vi også nogen, der pludselig får venner og går ud og blomstrer socialt, ikke? Hvor man siger, okay, så er det ikke der, vi er.
Nej.
Men det sprog, vi har om psykiatri, er jo et meget firkantet sprog, fordi hjernen indretter sig ikke efter, hvad for nogle ord, vi lige bruger i Danmark eller i psykiatrien. Vel? Men den kategorisering er et vigtigt begreb, eller en vigtig håndgreb, når man skal forstå noget diffust.
Ja.
Så er vi nødt til at få nogle ord for det, og vores arbejde er hele tiden at få nuanceret ordene.
Ja.
Og det er svært også i den offentlige debat. Nu laver jeg lige en afstikker til den offentlige debat igen, ikke? Fordi der er nuancer i det.
Men lad os blive der, faktisk, fordi at det gør slet ikke noget, fordi den offentlige debat er faktisk også med til at skabe et selvbillede af os selv.
Fuldstændig. Altså, det er det altså fuldstændig, du er fuldstændig ret,
Og vi to har jo lige kigget på en artikel,
ja, nu skal vi ikke nævne.
Nej. Jo, men det må vi da gerne. Altså.
Ja.
Men det skal jeg da nok gøre. Men det er lige meget. Det er også indforstået. Hvis der er nogen, der tænker sig, så mener du, at vi skal ikke nævne, hvem der er med i artiklen. Det er heller ikke vores
ærne i det her.
Mit ærne, det er den offentlige debat.
Ja.
Og den artikel, jeg snakker om, det er jo sådan, vi så bare omkring endnu en gang.
Der er det, ADHD-bashing.
ADHD-bashing, ikke? Ja. Nu kan alle bare, du ved, det er en...
Træk diagnosen, ja.
Ja, og det er en stor storm af ADHD. Og,
selvudviklingsprojekter.
Og så videre, ikke? Og alle har det, og så videre. Og altså, hvad tænker du om det? Fordi det er jo virkelig med til synes jeg i hvert fald, at som et menneske med ADHD, ikke? Altså, altså, nogle gange bliver jeg sgu næsten ked af det.
Fuldstændig.
Fuldstændig. Jeg hørte et program også, altså, for eksempel, det var med Brinkmanns Brix.
Ja, ja.
Det var sidste år, det forrige år, ikke? Og Svend Brinkmann er super dygtig og super populær, ikke? Altså, men måden de talte om diagnoser på, ikke? Det var sådan, og det var bare sådan et eller andet, man bare har og får og vil have, ikke? Jeg kan bare huske, der blev jeg også ked af det, og det gjorde jeg, fordi at jeg tænker, fuck mand, altså, forstår folk ikke den smerte, der er et ordet bare, ikke?
Altså, nej, men du det, jeg bliver også ramt, personligt på min, eller altså, jeg bliver ramt på min patienters vegne, ikke? Og også personligt, fordi jeg arbejder med det her, ikke også? Og det, man bliver ramt af, det er jo den der lidt selvforherligende nedladenhed, ikke? Altså, det er den der, jeg ved lidt bedre, ikke? Det er den ydmyge pøbel, der bare springer over på gaden lavest og sådan noget, ikke? Og jeg prøver virkelig jo at bære over med dem, fordi det er jo mange gange nogen, der taler i uvidenhed, det er, ikke? Men de misforstår fuldstændig, hvad det handler om, ikke? Og det der, det hele skæringsaksen, hele skæringspunktet, det her, det er jo, at nu bliver det sådan, nu går vi op på den store klinge, men det er jo lidt kristent, altså det der med at kære for din næste, ikke? Og hvis der er en, der er blind, der støder ind i os på gaden, så siger vi for fanden ikke til dem, tag for helvede lige at se dig for, mand. Eller hvis der er en, der er døv, så siger vi heller ikke til vedkommende, tag lige og lyt efter. Vi siger heller ikke til et femårigt barn, der gør noget forkert, eller taber glasset, eller et eller andet, kan du så tage dig sammen, eller opføre dig ordentligt, for det kan en femårig, ikke? Og det ligger jo, altså det er jo sådan helt næstekærligt, at vi skal forholde til folk ud fra deres udgangspunkt. Og hvis man er lidt, nu er jeg lidt spydig, men hvis man er lidt konkret tænkende, så kan det være svært at forstå, at folk med ADHD faktisk jo har en vanskelighed, ikke? Og det er skægt, at jeg kan godt, altså jeg forstår godt, nu psykologiserer jeg. Jeg synes, deres kritik er uberettiget, men jeg kan godt forstå, når man ikke har større indsigt i det, at man henfalder til den der lidt nedgørende, reducerende menneske. Jeg synes, det er etisk reducerende, det de gør, ikke? Jo. Altså, jeg synes de forhåner andre mennesker. Men hvad hedder det? Jeg tror, at den måde, man skal hjælpe dem på, det er at få det afmystificeret. Jeg kan sige, at jeg oplever ikke nogen i min klinik, der kommer, som ikke er fyldt med skyld og skam. Ja. Alle, der kommer til mig og vil have en ADHD-diagnose, de er fyldt med skyld og skam.
Prøv at brede det lidt.
Skyld og skam forstået på den måde, at jeg taler med mange folk, der har taget tilløb. Altså, der er gået lang tid at kredse om det her. Nu vil jeg også helt officielt sige, at hvis man har det dårligt, det første, man skal gøre, det er ikke at gå til en psykiater. Nej. Og det vil jeg gerne sige, ikke? Jeg siger lidt provokerende. Det er fordi, at man kan få det dårligt af mange ting her i livet, ikke også? Og man kan hurtigt komme ind i den maskine også, kan man sige, ikke? Men fordi nogle gange gør livet ondt og alt det her, ikke? Men jeg vil jo sige, at de patienter, jeg møder, der kommer, det er ikke nogen, der er på selvudviklingsprojekter.
Nej.
Det er ikke nogen, der lige tænker, at det kunne være funky at poppe mit liv lidt op med piller. Og hvis vi lige, nu tager jeg lige en sidestikker. Fakta, hvis vi skal holde os til fakta, så er der talrige undersøgelser, der underbygger jo, at den her medicin jo ikke bedre din eksekutiv funktion nødvendigvis. Ikke? Når hvis man har lavet, der er lige kommet et kæmpe studie, hvor man har...
Når du siger den her medicin.
Ja, altså ADHD-medicin, ja, okay. Ikke? Ja. Det er også en lidt ry, at nu skal vi alle sammen poppe os op på amfetamin og sådan noget, ikke? Og der er kommet et stort studie af en kæmpe stor forsker, der hedder Cockhill, og hvad hedder det, som viser, at når man gav den her ADHD-medicin til normale, altså neurotypiske folk, så klarer de sig dårligere på sådan nogle intelligenstest, end de vil gøre som udgangspunkt, ikke? Ja. Det er bare for at få den, mande den i jorden,
ja,
ikke også?
Godt,
men rigtig mange patienter kommer med skyld og skam, og de har taget tilløb, de har gået og kredset om sig selv i lang tid, fordi, og rigtig mange kommer og siger, jeg ved ikke, om jeg er fortjent til at få hjælp, jeg ved ikke, om det er okay, at jeg har det svært, og nogle gange så synes jeg også, nej, måske burde jeg også bare tage mig sammen, måske burde jeg også bare, ikke? Mm. Men så er de gået ned med stress 3 gange, eller begyndt at drikke for meget rødvin, eller og det er jo den kontekst, man skal se det inde i, kan man sige, ikke? Når man skal snakke med folk. Så jeg kan slet ikke genkende det der billede af sådan nogle smartasses, der lige kommer ind. Jeg tror, det er en projektion. Altså, ja. jeg tror, det er noget inden for de her mennesker, der udtaler sig på den måde. Altså, det, men det er... Avisen har været fyldt med det. Jeg kan huske, for nogle år siden, jeg skulle holde foredrag også. Og store, kloge, dygtige folk inden for psykologi har lagt citater til, at forældre, der vil have deres børn diagnostiseret, det er bare forældre, der vil springe over, hvor gæret er lavest, der ikke forholde sig til deres børn og sådan noget. Og jeg bliver så vred.
Ja, fordi altså, det er jo, som jeg også plejer at sige, der er sgu ikke nogen forældre, der har lyst til at få en diagnose til deres børn. De har bare lyst til at få hjælp, ikke?
Ja.
Nu kender jeg mediernes dramaturgi rigtig, rigtig godt igennem mange år.
Det kunne jeg forestille mig, ja.
Og den er følgende. Vi bygger op, bygger op, bygger op, og så river vi ned.
Ja.
Altså sådan, det, var, det er jo også ren H.C. Andersen næsten.
Ja.
Ikke?
Ja.
Jeg tænker lidt, kunne det være sådan, at fordi de sidste par år har vi jo faktisk haft stor fokus, jeg vil næsten sige medvind omkring ADHD. Kan det være, at vi nåede derhen til, hvor nu har der været så meget medvind og fokus, at nu kommer det modsatte.
Ja.
Kan du følge mig lidt?
Altså? Ja. Altså, jo, jeg kan godt genkende den dramaturgi, og jeg må også sige jo, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er en åben debat. Mm. Og sådan en som mig skal jo også sparkes over skinnebenene. Altså, man bliver kun klogere og dygtig, at der er nogen, der kommer og kritiserer det, man gør, ikke? Fordi så skal man skærpe sig, kan man sige, på sin gerning, ikke? Og hvis der er noget, jeg frygter allermest, så var det jo, at jeg på mit dødsleje finder ud af, at jeg har siddet og søvdohjulpet folk, eller gjort noget helt forkert. Det ville jo være katastrofalt, synes jeg, ikke?
Men det sjove er jo, hvis de oplever, at de får en hjælp,
altså,
og deres liv bliver forbedret, så er det jo fuldstændig
Det er jo fuldstændig ret i, og det er jo det, jeg sidder med. Det er det, jeg synes, det er livsbekræftende ved et arbejde, ikke? Jeg kommer faktisk, der er rigtig mange folk, der kommer, og der er også nogen, der kommer og synes, medicin har nogle trælse bivirkninger og sådan noget, ikke? Men langt flertallet kommer og siger, at jeg har fået et helt anderledes liv, ikke? Altså, nu sad jeg og snakkede med et ægtepar i sidste uge, ikke? Hvor de har været gift i 25 år, og konen siger, det er første gang, at jeg kan sidde sammen med min ægtefælle nu her søndag formiddag og spise rundstykker og læse avisen, og der flow, og der er ro, og...
Fordi han tager medicin,
ikke? Det bliver sådan helt amerikansk. Der er masser af historier, jeg kan fortælle om det her, ikke? Og hvor det for mig er sådan helt substantielt sandt, det der sker i deres liv, ikke? Og jeg har jo haft mange, mange terapier, som og en af mine yndlingshistorier faktisk er, jeg har arbejdet også som uddannet i psykoterapi og psykoanalytisk psykoterapi og sådan noget, og har snakket jo, jeg kan huske, det er mange år siden, det er sådan en varm sommerdag, der kommer en fantastisk ung kvinde op til mig, det er forældrene, der henvender, søskende, der henvender sig, fordi hun har det dårligt, og de kontakter mig og siger, vi vil gerne have, at du snakker med vores søster, vores far er alkoholiker, og hendes forhold er meget konfliktfyldt til den her far, og hun skal have noget hjælp, så hun kan få det bedre. Og hun kommer ind til mig med det sommer i gummistål og med en kæmpe rygsæk, hvor der stikker en fiskestang op af alt muligt, og hun fortæller, jeg sidder sådan pænt i stolen og siger, og lad hende snakke, og hun fortæller jo, at i sit korte liv har hun været vinplukker i Frankrig og lavet stråtægte huse og rejst rundt i Europa med et amatørteater. Alt muligt halløjse har hun lavet, ikke? I sit korte liv. Og så pludselig under samtalen, så begynder hun at rode i sin ryg og sige, du skal også have nogle penge for det her, skal du ikke det? Og så roder hun rundt og finder et kontoudtog og siger, ja, nej, jeg har 12.000 på mit konto, siger hun. Og nej, det var for sidste år, og det er helt sådan... Og så siger jeg til hende, ved du hvad, Maja, jeg tror, at jeg skifter kasket nu fra psykoterapeut til psykiater. og hvis du ikke kan nå, så snakker vi jo sammen, og hun, hun opfyldte fuldstændig ADHD-diagnoserne, ikke? Og hun fik medicinsk behandling og fik det jo super godt, og hendes familie var jo så også. Altså, de siger, hvad fanden har du gang i? Nu sender vi vores søster hen til dig. Mm. Du skal snakke med hende, og så får hun diagnosen. Hvad har du gang i, ikke? Mm. Og det var svært for hende. Jeg siger, ved du hvad, Maja, inviter dine forældre op til mig, så tager jeg rosset, ikke? Og jeg har aldrig været så glad for min deodorant, som jeg var den dag, da moren sad sådan og kiggede meget skeptisk på mig, ikke? Jeg fortalte mig ADHD og sådan noget, ikke? Og fortalte det ene og det andet. Og så siger moren, det der meget normalt, det kender jeg da godt, siger moren, så, ikke? Og nu skal jeg ikke fortælle mere, så afslører jeg ikke, hvem det er, men det, der var interessant i den historie, det var, hun fik det meget bedre på sit arbejde, og hun så sagde, da ligesom medicin var kommet på plads, så siger jeg til hende, lad os så snakke om dit forhold til din far. Og så siger hun til mig, ved du hvad, det har jeg fået styr på, Jacob. Jeg har sagt til ham, far, jeg vil gerne være sammen med dig, når jeg synes, at du ikke er alkoholpåvirket. Hvis jeg synes det, så går jeg, og så finder vi et andet tidspunkt. Og det lyder jo sandt for mig. Super god løsning for hende.
Og det er jo det, medicinen kan, ikke?
Det er det, medicinen kan. Hun finder vej til sin egen løsning, ikke? Ja.
Du var inde på lige lidt før, omkring det der med alder også, og selvbillede også. Ja. Det har lige brug for. Ja. Fordi der er mange, der kontakter mig, der er sådan på vores alder. Ja. Moden, kommoden alder. Ja. Ja. Også yngre 40. Ja. Jeg coacher rigtig mange også i den alder. Ja. Og der altså, det jeg virkelig ser, det er, at der er mange, der rammer en eller anden form for krise.
Ja.
De har fået diagnosen. Mm. Nogle har en meget stærk mistanke om det. Og der plejer jeg jo at sige, prøv at høre, altså, om du skal udredes eller ej, kommer jo an på, synes jeg i hvert fald, om du har noget forpinthed eller funktionsnedsættelse. Ja. Hvis ikke du har, et godt liv, så fortsæt med det.
Ja, ja, ja.
Men de kommer jo ikke af den årsag. Nej. Men det, der er rammende, synes jeg, altså den krise der, den bunder tit i det lave selvværd.
Ja.
Virkelig tit, du ved, at man er kommet så langt væk fra sin indre værdi. Men det bunder også i skift.
Ja.
Der sker mange skift, når vi kommer i 40'erne, 50'erne. Skiftene, det kan være skilsmisse, det kan være jobskift, det kan være kæreste, det kan være børnene flytter hjemmefra, det kan være, at man selv flytter. Mm. Og jeg har lagt mærke til, at ligesom deres resiliens, deres modstandskraft, er ikke som den har været. De skift klarer de dårligere nu.
Ja, ja. Ja, og der er jo rigtig mange faktorer ind i det. For det første, så er det den der hardcore biologiske faktor. Nu har du selv har fokus på det, nemlig med den mandlige overgangsalder. Ikke? Og vi mænd, når vi kommer op i vores alder, så bliver vi sådan nogle sure gamle mænd.
Ja, og det er testosteron, der falder.
Det er testosteron, der falder lige nøjagtigt. Og det er et kæmpe, problem også for kvinder med deres overgangsalder. Mm. Og der har jo været sådan en, kan man sige, en folkloristisk forståelse af kvinder, det er bare sådan nogle hysteriske nogen, der skaber sig op til deres periode og sådan noget, og det kan ikke være mere forkert. Der er så meget biologi i det her, og jeg tror, at det er begyndt at ændre sig nu lidt i Danmark. Det har været så meget politisk med hormonbehandling og sådan noget, men det er en anden tangent at køre ud af. Men i udlandet, der har man meget mere fokus på det, ikke? Og du har selv snakket om motion, hvor vigtigt det er ind i det her, og der er andre måder også, ikke? Men rigtig mange kommer i den alder, og det er fordi, de ikke kan bundtrække længere.
Ja.
Og så sker der også en akkumulering af stress. Altså hvis nu bruger jeg den der cykelmetafor igen, man sidder på cykel med et flade dæk, man har måske nogle rigtig gode lårmuskler, og man kan måske cykle rigtig langt, men man slider mere på sig selv, hvis du cykler på flade dækken, hvis du har luft i dækken, ikke?
Og det mange ikke opdager, det er, at når de så kommer op i 40'erne og 50'erne og sådan noget, det er, at deres lårmuskler simpelthen bliver sværere og sværere, ikke? At der er sgu mindre at trække på, og så gør livet bare ondt.
Ja. Altså det er jo også, der er også en anden ting i det. Der er også en anden ting forstået på den måde, at når du har ADHD, og du ligesom ved, at du kan ikke lægge lange planer, så bliver det her og nu planer. Det bliver her og nu strategier, du kører med. Mm. Og som en sagde til mig, hvis livet er et maratonløb, så er jeg sprinterstrategi. Ikke? Så giver en fuld gas 100 meter, så kollaberer jeg og rejser mig op igen, og så 100 meter til. Det er en rigtig dårlig måde at løbe maratonløb på, det her. Ikke?
Og der er mange, der har de strategier i livet. Og så når der er gået mange år, så begynder der at tegne sig nogle tydeligere mønstre. Altså, første gang, hvor man går ned med stress, der tænker man jo ikke nødvendigvis, jeg har nok en udviklingsforstyrrelse eller et eller andet galt med mig. Nå, det er nok lige kollegaerne, der arbejder sådan noget. Ikke? Men når du så begynder at gå ned med stress anden eller tredje eller fjerde gang, ikke? Ja, ja. Eller blev en skilt anden eller tredje eller fjerde gang, ikke? Så begynder man ligesom, folk der er velreflekterende, ikke? Så begynder de at sige, der er ligesom begyndt at tegne sig et mønster her. Hvorfor ender jeg altid op i de her situationer?
Ja, ja, lige præcis.
Hvorfor beholder jeg mine jobs? Hvorfor jeg synes, de er spændende de første 3-4-5 måneder, så dør man så ud og have noget nyt, ikke? Det er parforhold, det er jobs, det er studier, det er alt muligt, ikke? Så begynder folk jo ligesom at gå lidt i meta og sige, at der er et mønster, der tegner sig her, ikke? Og så forholder man sig til det. Så der, ja, dem, der kommer, det er jo nogen, altså i den alder, du snakker om, det er jo nogen, der har kunne kompensere for det.
Men det kan man bare ikke lige pludselig.
Nej, altså,
ikke med samme styrke.
Ikke med samme styrke, nej.
Nu, lige inden vi gik i gang, der fortalte jeg lidt om... Og det ser jeg også hos rigtig mange, den der ængstelighed, jeg har. Altså ikke sådan en fysisk forstand.
Nej.
Altså, du ved, sådan angst, men sådan reminiscens af gamle dage. Jeg forklarede dig, at når jeg åbner min mail, så siger jeg, nu kommer der et eller andet. Eller nu kommer rektor og henter mig. Og min pointe med det her, det er, at den er der også rigtig mange, der har. Fordi at vi igennem hele livet, er blevet hentet rektor, du ved, altså, ikke? Eller hver gang døren gik op, så var det skideballen, eller, og så videre, og så videre, ikke? Og det er det, jeg sådan prøvede at forklare dig tidligere også, det er også det, der er min pointe nu, det er, det er der virkelig også mange, der trækker med i vores alder, selvom der ikke er nogen grund til det.
Ja.
Så har vi ikke sluppet de der gamle spøgelser også, som hænger med.
Og det er et kæmpe, kæmpe problem, du adresserer der. Det er jo, man kan sige, der er både sådan en psykologisk forklaring og en neurobiologisk forklaring. Hvis vi sådan virkelig, nu tager jeg en hvide kittel på her, ikke? Så kan man sige, op i vores hjerne, der har vi en angsthjerne, amygdala, der sidder, og det er en forudsætning for, at vi kan overleve. Den sørger altid for, at vi er på vagt, der giver os angstforestillinger, ikke? Og jeg plejer sådan at sige, du ved, da vi levede på savannen og var med det, hvis vi så bare lagde os ned og kløde os på maven og faldt i søvn, så blev vi spist af løverne, ikke? Så det er vigtigt at have det angstcenter, som hele tiden siger bør til os, og screener alt, er der noget farligt, ikke? Og så har vi vores fornuftshjerne, som siger, okay, nu sidder jeg her og snakker med Manu Saren. Skal jeg være bange for, at der kommer nogen op ad trappen og stikker en kniv? Hvis den tanke dukker op, så vil min fornuftshjerne sige, lad være at bruge energi på det, Jacob. Det væk med den, ikke også? Eller en helt anden tanke. Nu bruger jeg ikke. Jeg elsker mine børn, ikke? Og når jeg siger farvel til min dreng om morgenen, Eskild der, ikke? Så kan tanken godt drøne op. Bare der ikke sker ham noget i trafikken. Og det kan jeg ikke udelukke. Det kunne du godt gøre. Ja, mit liv kunne godt blive ødelagt og blive slået ihjel, ikke? En forfærdelig tanke for mig.
Ja.
Hvis jeg skulle gå og give den plads hele tiden i min hjerne, så kunne jeg slet ikke arbejde, vel? Så min fornuftshjerne, den går ind og siger, det er ikke relevant, Jacob. Nu har han klaret sig så godt i trafikken. Det sker forhåbentlig ikke noget i dag. Og så får fornuftshjernen lukket ned på den. Problemet er bare, at det er fornuftshjernen, der er træt, når man har ADHD. Så det er angsthjernen, der vinder.
Den kommer.
For hvis der er noget, der kan få en op at køre arousal-mæssigt, så er det jo angst. Det er også derfor, mange folk med ADHD, ubehandlet ADHD, søger ind i den kriminelle verden. Der er gang i den, der er fandme action og spænding og gang i den, ikke? Så vi ved, at angst og bekymringstanker får meget mere plads, når man har ADHD, når man render rundt og har en træt hjerne. Mange med ADHD oplever jo, at når de ikke er i gang, når de ikke er i fokus, når de skal falde i søvn, for eksempel, eller skal sidde og kigge ud af vinduet og sådan noget, bum, så myldrer bekymringstanker. Ja, og når man ligger der om aftenen i sengen, ikke? Så det er sådan den neurobiologiske del. Jeg skal lige smide ind, at ideen med ADHD-medicin er jo, at det faktisk styrker fornuftshjernen, så man bliver bedre til at dæmpe angsten.
Men virkeligheden er jo langt de fleste, er jo ikke dækket ind om aftenen.
Det er ned ind om aftenen, og det er jo fordi, man skal ligge der og gear ned, ikke også? Den psykologiske del, jeg har et godt eksempel fra en familie, jeg var ude, det var mange år siden, jeg var på hjemmebesøg, ikke? Og jeg sidder og snakker med forældrene, og jeg skal til at snakke med deres dreng også. Han sidder hen i sofaen og ser iPad. Og forinden har faren sagt, Isak, du skal til at lykke ned for iPad'en, fordi nu skal vi til at snakke sammen her. Ikke? Ja, siger Isak, han gamer videre, ikke? Og faren siger, Isak, du skal til at lukke iPad'en nu, ikke? Og faren op på at få sagt det pænt 5 gange, og så 6. gang, så siger faren til Isak, nu skal du simpelthen og skælde ud, ikke? Og så kigger Isak forbavset op og siger, hvorfor voksen mennesker altid så sure og skælde ud? Han får jo helt sæt den her dreng, ikke? Ja. Og det er jo fordi, at hans ADHD har gjort, at han slet ikke husker, at faren har sagt det 5 gange, ja, ikke? Så han sidder og spiller iPad, han oplever det på den måde, så kommer der pludselig en voksen og råber ham ind i hovedet, han skal stoppe. Og det er sådan også, altså, så får man jo billeder af en omverden, hvor man får skæld ud hele tiden, fordi man er ikke klar over, at nu hakker spætten lige om lidt, ikke? Og igen kan man sige, hvis man sidder i den her bil, hvor man aldrig ved, om den kører stabil, så bliver man jo generelt mere ængstelig, fordi der er så meget mere, der går galt for en, ikke?
Men den der overaktive amygdala,
ja,
hvad kan man gøre?
Jamen altså, der er jo...
hvad er dit råd til dine patienter?
Altså, først og fremmest kan man sige, så, altså, der er jo også noget, altså man kan nogle gange styre det med psykologisk behandling også, ikke? Altså det vi kalder kognitiv terapi. Der er mange forskellige metakognitiv terapi. Der er mange terapier, men terapi er rigtig godt. Men det kræver energi at kunne have...
kræver energi, Jacob, og filen gal med mange, der med ADHD, der har været igennem
mange ene lange coolkids-forløb. Ja, fuldstændig. Ja. Min oplevelse er, at nogle gange hjælper, altså man kan sige, først og fremmest, så prøver jeg altid at optimere deres behandling for deres opmærksomhedsvanskeligheder, så deres fornuft, altså deres kontroltårn kommer til at fungere ordentligt, ikke? Og det er fuldstændig konsistent med de undersøgelser, der er internationalt også, ikke? At rigtig mange patienter, der kommer med angstlidelser, det er sådan et sekundært symptom på noget underliggende opmærksomhedsforstyrrelse. Ikke? Rigtig mange med ADHD.
Og en oversvømmet hjerne med
konsumer. Ja, lige en stresshjerne. Ikke? Og når de så får behandling for deres ADHD, så bliver deres fornuftshjerne, deres kontroltårn mere effektivt. Ikke? Og så må man bare sige, at der er flere undersøgelser, der viser, hvor vigtigt det er med motion. Ikke? Jeg ved godt, at jeg kan blive upopulær på at sige det, men det er jo kontrast til, at vi så meget sidder nede i dag. Der er jo ikke ret mange år, der er hårdt fysisk arbejde. Ikke?
Ja. Og motion, det er jo ikke nødvendigvis en hård maraton motion, men det kan jo altså, lige så meget stille og roligt.
Altså. Ja, men man kan sige, ja, altså regelmæssig motion, også med en vis intensitet og sådan noget, trods alt, hvor man får pulsen op. Ikke? Men jeg tror, altså... For lige at brede det lidt ud, altså der er så mange med ADHD, som fortæller mig, at de ligger der om aftenen, og så tænker de, hvornår rabler det hele om mig. Ja. Og det er jo fordi, at når man har den ADHD, så lever man jo hele tiden med den der, kan man sige, altså man har ikke den vished i sig. Men man ved ikke, hvornår at den ene ulykke, eller man har glemt en aftale, eller et eller andet. Ikke? Altså, så jeg tror, det er... Det er svært for mange at vende sig af med det, kan man sige, og give sig selv ro og tryghed.
Hvad kan du gøre medicinsk for...
Jamen, medicinsk kan man jo... Altså, der er jo meget forskellige slags ADHD-medicin, man kan prøve at finde, ikke? Og nogle gange så hjælper også angstmedicin, altså det, vi kalder... typisk vil man bruge det, der kalder SSRI'er, som
er det ikke antidepressiv?
Jo, antidepressiv er lige nok, det er, at de hjælper både på angst og sådan noget, ikke også? Men selvfølgelig også psykologisk behandling, og når du får behandlet din ADHD, så er der mange, der kan bedre profitere terapi og sådan noget, fordi de kan bedre, kan man sige, få kontrol med deres angstmønstre og sådan nogle ting.
Ja, ja, ja. Ja, og så i det hele taget, altså det er jo også lidt blevet min kæphest, ikke? Altså jeg synes jo, og husk, det er jo ikke nogen overraskelse, når jeg siger, at jeg ikke er psykiater.
Ja.
det er jo dig, der har siddet der med en hvide kilde, ikke? Men jeg synes godt nok, der er mange, der er undermedicineret. Jeg taler med mange der. Jamen jeg tager det medicin, men jeg har stadig alle de der ting. Du ved, det er lidt ligesom virker. Altså, jeg ved godt det er svært altid virke om medicinen virker eller ej. Og deres omgivelser siger, den virker en lille smule, men jeg har sådan lidt. Hvis du tager det, så skal du ikke sige de ting der.
Fordi
det er jo det medicin skal tage.
Altså det nu, der er blevet sindssygt varmt herinde. Jeg tror, skal vi lige slukke for det, fordi det er jo...
Ja, jeg slukker lige bare.
Men man kan sige, det er jo et kæmpe kapitel, du tager fat i der, men det er nærmest lige til en anden podcast på et andet tidspunkt, ikke? Men det er jo, at... at vores viden om medicin, tror jeg også, altså sundhedsmyndigheden i Danmark er jo ikke helt opdateret på den viden, der er om de medicinske muligheder. Der er brug for en opdatering af de kliniske retningslinjer. Ja, det er der. Og nu kan vi sige meget dejligt om Danmark, men vi er ikke et foregangsland, hvad ADHD angår. Altså, når jeg skal inspireres og lære nyt, så kigger jeg mod Canada og andre lande, ikke, hvor man er meget mere på beatet og har meget bredere og mere nuanceret forståelse af det her, ikke? Men jeg tror, der er jo også mange sikkert, der er usikre, altså nu snakker jeg om en kollega, der er usikker på det her, altså og hvad må man, og hvad må man ikke, og for eksempel nogle af de der dosisanbefalinger og sådan noget, det er nogen, som er, som man siger på fint lægesprog, obsolet, altså de er simpelthen ikke opdateret i forhold til, hvad det er.
Jeg synes også, det er mærkeligt, at man for eksempel skal førstevalget skal være metylfenidat, for eksempel.
Ja, ja.
Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at man kan sige, det skal være det, du prøver først.
Ja, det er, man kan sige, de der rekommendationer, som er herhjemme omkring tilskud og sådan noget, de er ikke specielt fagligt funderet. Det kan man ikke sige, de er. Det er mit helt klare bud ind i det. Men når der går politik i faglighed, så bliver det et underligt i alrup markedagtigt noget.
Jeg har noget, der går politik i hvad som helst. Så får alt for at gå op i livet.
Hvis bare politikere kunne koncentrere sig om kattens værn eller sådan noget, ikke? Så vi andre kunne få lov til at arbejde i fred, ikke? Så ville det være rart, synes jeg. Men hvad hedder det? Der er nogle fuldstændig håbløse tilskudsregler, som er virkelig svært at tage seriøst, ikke? Men det skal man, det er man nødt til at gøre, ikke? Det er jo lovgivende herhjemme, ikke? Mm. Men hvad hedder det? Jeg tror jo, at efterhånden, som det begynder at være flere og flere kollegaer, der interesserer sig for... Ja. Altså, vi skal huske, det er jo ikke ret mange år siden, altså det er jo faktisk for 20 år siden, at det går op for psykiatrien i Danmark, at ADHD ikke holder op med at være en, når man er 18 år. Altså, det er jo ikke længere tid.
Det undrer mig lidt. Og det der også faktisk undrer mig, for at være helt ærlig, det er jo lidt forskning. Altså, meget forskning omkring ADHD er relativt nyt, faktisk.
Ja, altså, men jo, men det er rigtigt, men da det er eksploderet helt vildt.
Og det
er fedt.
Det er det faktisk, ja.
Og hvad hedder det? Igen fra, jeg har nogle kollegaer i Canada, som har, altså jeg kan høre for dem, de har en helt anderledes nuanceret klinisk viden omkring det her, fordi de sidder så meget med det, og det er langt mere, kan man sige, aftabuiseret også, og sådan noget, ikke? Så jeg tror, det ændrer sig med tiden, ja.
Men prøv at høre, du sagde til mig helt sådan, om det er sådan et helt andet program at snakke om de ting, og så nævner du også Canada. Altså, måske skal du bare komme ind næste gang og tale. Nå, men så kan vi prøve at tale om.
Ja.
Og vi kan måske også invitere vores huspsykiater ind også.
Ja.
Du kan også være vores huspsykiater.
har du en huspsykiater?
Ja. Og tale om, måske, hvad er det for nogle tendenser, der er rundt omkring i verden? Hvad siger den nye forskning? Det kunne virkelig, virkelig være spændende, ikke?
Ja. Det er meget. Altså, den nyeste forskning er jo, nu kommer jeg med et rigtig dyrt ord, transdiagnostisk, ikke? Altså, vi psykiater skal til at tænke på tværs af diagnoser,
ikke? Hvad betyder
ikke?
Det?
Jamen, det betyder, at de kasser, vi psykiater har tænkt i, har du en angstlidelse, har du en affektiv lidelse, har du en ADHD-lidelse, at de kasser, de passer faktisk ikke ret meget med biologien og med virkeligheden at gøre, ikke? At tit, så, du har berørt det selv, tit så har man ligesom et sammenkog af rigtig mange ting.
Ja.
Og kunsten som psykiater, som god kliniker, det er at finde ud af, okay, hvordan får vi virkelig den her garnknude ud?
Ja, om det synes jeg er klogt, når man begynder at gøre det, fordi igen, for eksempel tage depression, ikke?
Ja.
Altså i stedet for kun at behandle og se målrettet på den, så måske også kigge på, hvad er det, der udløser den? Er det en ubehandlet ADHD, ikke?
Ja.
Er det lavt testosteronniveau?
Ja. Fuldstændig, ja.
Altså, i stedet for bare behandle det... Ja.
Hvis man kigger på, hvor mange der er i behandling i Danmark med antidepressiva i forhold til ADHD, så det er jo en kæmpe forskel der, ikke? Det er jo 400... over 400.000 der er i behandling med antidepressiva, ikke? Og i Danmark, der er vi oppe på 85.000 i ADHD medicinsk behandling. Og hvis vi bare skulle gøre det sådan nogenlunde godt i Danmark, så skulle vi i hvert fald være tæt på 150.000, hvis vi skulle behandle nok, ikke?
Med ADHD.
Ja, med ADHD, ja.
Helt fantastisk. Prøv at Jakob, det har været en fornøjelse. Det er virkelig en fornøjelse at tale med dig,
altid,
synes jeg.
Det er det virkelig.
Altså, ja. Det er altid hyggeligt at tale med dig. Og vi har jo lige været på café, hvor vi også sad og snakkede.
Ja.
Og jeg tænkte, ej mand, jeg skulle have taget mikrofonen med der. Fordi, nå, det var også en spændende snak, vi havde. Ikke?
Det var det hele
Så det har virkelig været en fornøjelse. Og jeg vil glæde mig til at invitere dig ind igen. Og så synes jeg, vi skulle prøve at kigge på hele det der med, altså, hvad sker der måske
i udlandet?
Ja, og den nyeste forskning. Ja. Altså, fordi det er jo virkelig interessant.
Ja, meget spændende. Super.
Tak, Jacob.
Altid.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige tak for at lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en ny gæst med.